Yle Areena.
Puolustus- ja talouspolitiikkaa, Lähi-Itää ja varautumista poikkeustilanteisiin. Näistä puhutaan nyt Ykkösaamussa. Yhdysvaltain ja Suomen puolustusyhteistyösopimus allekirjoitetaan Washingtonissa tänään. Eduskunnan syysistuntokausi huipentuu alkuviikosta keskusteluun ja äänestyksiin valtion ensi vuoden budjetista. Keskiviikkona eduskunta käsittelee Naton joukkojen asemaa Suomessa. Studiossa kansanedustajat perussuomalaisista, SDP:stä ja vihreistä. 8:30 jälkeen toimittajamme Antti Kuronen arvioi Jerusalemista panttivankineuvottelujen etenemistä ja tulitauon mahdollisuutta Gaasan sodassa. Kuulemme myös, miten Tanskassa keskustellaan aseviennistä Israeliin. Lopuksi puhumme poikkeustilanteisiin varautumisesta ja valmiussuunnitelmien avoimuudesta täällä koto-Suomessa. Minä olen Mikko Haapanen, tervetuloa kuulolle. Suomen ja Yhdysvaltain on määrä allekirjoittaa maiden välinen puolustusyhteistyösopimus Washingtonissa tänään. Ja Washingtonissa tapahtumaa seuraa toimittajamme Juri von Bunsdorf. Huomenta sinne.
Hyvää huomenta.
Suomelle sopimuksen allekirjoittaminen on historiallinen tapahtuma. Mitä siitä tiedetään, millainen tuo itse allekirjoitustilaisuus on?
Suomelle se on historiallinen. Täällä tuosta tilaisuudesta odotellaan aika arkista, eli tämän tyyppiset allekirjoitukset hoidetaan näissä ministeriöissä aika koruttuman arkisesti yleensä ilman sen suurempia fanfareja ja juhlahumua. Tämä allekirjoitusseremonia tapahtuu ulkoministeriössä, jossa ulkoministeri Elina Valtonen tapaa amerikkalaiskollegaansa Anthony Blinkenin, ja tämä allekirjoitus suoritetaan siinä ennen näiden ministerien tapaamista. Ja Suomen osalta sopimuksen allekirjoittaa puolustusministeri Antti Häkkänen ja Yhdysvaltain osalta sitten ulkoministeri Blinken, ja tämän pitäisi tapahtua tuossa 17.30 Suomen aikaa suurin piirtein. Ja kun allekirjoitukset ovat sopimuksessa, niin kummankin maan edustajat antavat siinä tilanteessa lausunnon. Oletetaan, että tämä on koko tilaisuus ohi noin 10 minuutissa. Tässä vaiheessa media ei pääse vielä estämään kysymyksiä, mutta sitten nämä suomalaisministerit saapuvat pari tuntia tämän tilaisuuden jälkeen tuonne Suomen lähetystöön ja pitävät siellä lehdistötilaisuuden.
No, Suomen puolustusta tämä sopimus vahvistaa, mutta mitä hyötyä siitä on Yhdysvalloille?
No, on selvää, että vaikka pysyviä amerikkalaisia tukikohtia Suomeen ei ole tulossa, niin tämä mahdollistaa ja tekee helpommaksi amerikkalaisjoukkojen oikeastaan lähes jatkuman läsnäolon Suomessa, jos he niin haluavat. Ja tietenkin se on Yhdysvalloille iso asia, jos ajattelee, että Yhdysvallat nyt voi siirtää sotilaita, joukkoja alueelle, jossa strategisesti tärkeälle alueelle, jossa heillä ei ennen joukkoja juurikaan ole ollut, varsinkin kun ajatellaan siis tätä Suomen maantieteellistä asemaa Venäjän naapurina. Että se, että Yhdysvalloilla siellä nyt olisi lähes jatkuvasti sotilaallista läsnäoloa, niin kyllä se on merkittävä strateginen muutos Yhdysvalloille. Pienemmässä kuvassa sitten tämä helpottaa Yhdysvaltain sotilaiden sotajoukkojen logistiikkaa ja sotakaluston esimerkiksi varastoimista, sotilaiden byrokratiaa ja selventää myös näitä juridisia sotilaiden vastuukysymyksiä.
Kremlin mukaan sopimus johtaa jännitteisiin. Miten varteenotettavana uhkana Yhdysvallat pitää Venäjää Suomelle?
Se on kohtuullisen vaikea kysymys oikeastaan vastata ihan tarkalla tiedolla. Bidenin hallinto siis, tai ensiksi voidaan todeta se, että Bidenin hallinto yleensäkin pitää Venäjää uhkana tavallaan koko demokraattiselle maailmalle, mutta varsinkin tietysti lähialueen maille. Viime viikkona varsinkin, niin kun tämä Ukrainan tukipaketti on ollut ensimmäistä kertaa ihan oikeasti uhattuna, niin on alettu keskustelemaan enemmän siitä mahdollisuudesta, että Ukraina ei pystyisi torjumaan Venäjää, että Venäjä voittaisi sen sodan. Ja Biden ja monet muut ovat toistaneet sitä, että Venäjä ei tule pysähtymään Ukrainaan, jos hänen sallitaan voittaa, ja että hän jatkossa tulee siinä tapauksessa uhkaamaan NATO-maitakin. Ja jos mietitään, mitä NATO-maita Biden tarkoittaa, niin uskoisin, että Suomi ei välttämättä ole listan kärjessä, pikemminkin Baltian maat ja Puola, mutta kyllä täällä on kuitenkin tutkijatkin muutaman kerran ainakin maininneet myös Suomen olevan vaarassa. Eli siinä mielessä kyllä varmasti pidetään jonkin sortin uhkana Suomea kohtaan, mutta ei ehkä ihan akuuttina.
Niin, Suomen itärajalla on käynnissä hybridioperaatio tai hyökkäys, kuten Orpokin sanoo, pääministeri. Miten Suomen asiat siellä Yhdysvalloissa näkyvät?
No, Suomihan sai tuon NATO-jäsenyysprosessin myötä ihan ennen näkemättömän paljon julkisuutta. Nyt sitä on ollut paljon paljon vähemmän, eikä tämä puolustusyhteistyösopimus sitä ole juuri muuttanut, enkä usko, että hirveästi muuttaakaan. Kyllä tietysti siitä uutisoidaan, mutta se ei ole kovin, Suomelle se on iso asia, se on merkityksellinen asia Yhdysvalloille, mutta täällä uutisvirrassa sitä ei ole juurikaan näkynyt. Ja sama koskee tuota rajatilannetta. Täytyy muistaa, että Yhdysvalloilla on oma valtava rajaongelmansa, joka on mittaluokaltaan hieman toisenlainen kuin tuo Suomen tilanne. Tänäkin vuonna laittomia rajanylityksiä on jo yli 2 miljoonaa. Eli se on vähän eri kokoluokan asia kuin tuo Suomen tilanne. Eli siinä mielessäkään, että se Suomen tilanne ei hirveästi hetkauta kyllä täältä käsin katsottuna.
Juri, kiitos näistä. Jäät siis seuraamaan tuota allekirjoitustilaisuutta. Mukavaa päivää. Eduskunnan syysistuntokausi lähenee loppuun ja kansanedustajat käsittelevät tällä viikolla vielä valtion ensi vuoden talousarviota ja Naton joukkojen asemaa Suomessa määritteleviä sopimuksia. Tervetuloa Ykkösaamuun eduskuntaryhmien varapuheenjohtajat Inka Hopsu Vihreistä ja Vilhelm Junnila Perussuomalaisista.
Huomenta.
Sekä kansanedustaja SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen.
Kiitos, hyvää huomenta.
Niin, tuo DCA-sopimus on määrä allekirjoittaa tänään. Eilen se ei liittynyt suoraan välttämättä tähän DCA-sopimukseen, mutta Suomen NATO-jäsenyyteen. Kremlin isäntä Vladimir Putin sanoi, että aiemmin Suomen kanssa ei ole ollut ongelmia, mutta nyt niitä tulee, koska Venäjä aikoo perustaa uudelleen Leningradin sotilaspiirin ja keskittää sinne tietyn määrän sotilasyksiköitä. Hän kiisti aikeet hyökätä NATO-maihin. Miten paljon te luotatte hänen sanaansa?
No ei kai Vladimir Putinin sanaan kukaan Euroopassa enää juurikaan luota, eikä niitä puheita niin kirjaimellisesti kannata ottaa tai lukea. Kysymys on tietysti siitä, että tästä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan alkanut Suomenkin NATO-prosessi etenee, ja siihen on Venäjällä pakko reagoida. Myös Putinin pakko reagoida sekä omalle kansalleen, mutta myös suhteessa Eurooppaan. Mitään sellaista ennakoimatonta tai yllättävää näissä puheissa ei varmasti ole, niin kuin ei Venäjän toiminnassa ehkä muutenkaan, että siitä lähtien, kun NATO-prosessia on Suomessa aloitettu, niin on puhuttu koko ajan siitä, että on varauduttava siihen, että tilanne ja jännitteet saattaa jonkin verran kiristyä, mutta totta kai nämä ratkaisut on tehty nimenomaan Suomen turvallisuuden lisäämiseksi.
Niin näin siis sanoi Matias Mäkynen. Vilhelm Junnila.
Eihän Vladimir Putinin ole ollut luottamista aikaisemminkaan ja jatkossa siihen on vielä vähemmän syitä. Täytyy muistaa, että jo 2022 niin Venäjä ilmoitti tämän Leningradin sotilaspiirin perustamisesta tai oikeastaan palauttamisesta, sekä se, että Moskova ovat olleet aikaisemmin osa Venäjän sotilasarkkitehtuuria ja nyt siihen palataan. Että siinä mielessä nyt viime viikolla tehtävät ilmoitukset Venäjän suhteesta niin ovat noudattaneet sitä samaa kaavaa, mitä aikaisemminkin, eli he kierrättävät aikaisempia päätöksiä ja esittävät omalle kansalleen ikään kuin uutena reagointina esimerkiksi nyt tapahtuvaa DCA-allekirjoitukseen.
Tässä ollaan nyt kuultu SDP:n ja perussuomalaisten suunnasta, että Putinin sanan ei voi luottaa. Mitä sanoo Inka Hopsu Vihreistä?
Joo, kyllä ulkopoliittinen linja Suomessa on varsin yhtenäinen ja arvio tässä on kyllä sama, että ei Putinin sana on varmaan siellä kotimaassakaan kovin luotettava, että se on viestintää, mutta NATO-jäsenyyden myötä on ollut koko ajan tiedossa, että se jännitettä varmaankin lisää ja hybridivaikuttamista lisää, ja tätä ollaan nyt nähty sitten.
Suomi on puolensa valinnut keskiviikkona eduskunnan lähetekeskustelussa on hallituksen esitys, joka koskee NATOn joukkojen asemaa Suomessa. Kyse on siis niin sanotusta NATO-sofa-sopimuksesta, joka muistuttaa paljon tuota DCA-sopimusta. Se eroaa sillä tavalla muun muassa, että NATO-sofaa sovellettaessa joukkojen maahantulosta päätetään tai sovitaan aina erikseen DCA:n perusteella. USA ja Yhdysvallat voi lähettää joukkoja Suomeen siitä erikseen sopimatta. Tämä päätös pitää eduskunnassa tehdä 2/3 enemmistöllä, niin meneekö sukkana sisään? Tässä kun tätä yksimielisyyttä on riittänyt, niin mikä on, Matias Mäkynen, sinun arviosi?
No, kysymys on tästä NATO-jäsenyyden tämmöisestä käytännön toimeenpanosta nyt ja aika lailla siitä ytimestä, mistä NATO-yhteistyössä ylipäätään on kysymys. Niin kuin Suomi on hyvin laajalla yksimielisyydellä NATOon lähtenyt, niin uskon, että myös tämän sopimuksen osalta yksimielisyys on laaja ja se 2/3 varmasti täyttyy, mutta on totta kai tärkeää, että kaikki nämä vaiheet käydään tarkasti läpi. Eduskunta käy keskustelun kaikista yksityiskohdista ja perehtyy asian kunnolla, mutta tämä on osa sitä prosessia, joka alkoi jo hyvissä ajoin tuossa Marinin hallituskaudella.
Näkeekö toinen oppositiopuolue vihreä tai vihreät kansanedustaja Inka Hopsu tässä jotain erityistä, mitä vielä pitää nostaa esiin? Siis tässä NATO-sofassa.
Luulen, että tämä sofa-sopimus menee kyllä varsin yksimielisesti, että siinä on sisältöä, jota on silloin NATOn liittymiskeskusteluja käydessä, niin jo käyty läpi ja huolellisesti sitten ehkä näissä molemmissa sopimuksissa sekä DCA:ssa että sofassa on sitten tätä oikeuden toimivaltaa, että jos jotakin rikoksia pääsisi tapahtumaan täällä Suomen maaperällä, niin miten silloin toimitaan?
Joo. Mennään budjettiin. Tästä ei riitaa synny tästä ulkopolitiikasta tässä kohtaa tai puolustuspolitiikasta, eikä tietysti ole syytäkään, mutta erimielisyyksiä riittää sen sijaan budjetista, ensi vuoden budjetista ja varmaan tulevienkin vuosien. Huomenna äänestetään viimeisistäkin budjetin pääluokista. Kysytään opposition edustajalta vielä tässä, että miltä hallituksen budjettiesitys ensi vuodelle teistä näyttää? Matias Mäkynen.
No, me olemme kiinnittäneet erityisesti huomiota siihen, että kun valtiontaloutta tasapainotetaan, niin se tehdään hyvin epäoikeudenmukaisesti, että nyt saatujen vaikutusarvioiden perusteella 100 000 ihmistä ajautuu toimeentulotuen varaan, joka on se kaikista pahin kannustinloukku Suomessa ja hyvin byrokraattinen etuus. Toisaalta 17 000 lasta ajautuu pienituloisuuteen, köyhyyteen ja nämä vaikutukset kasautuu hyvin voimakkaasti niin, että yksittäisiltä perheiltä, samalta perheeltä lähtee satoja euroja kuukaudessa samaan aikaan, kun sitten kansanedustajien tai ministerien tulotasolla tulot kasvaa ja lisääntyy verotuksen keventyessä. Että tämä epäoikeudenmukaisuus on se isoin kysymys, mutta sitten samaan aikaan talouden tilanne ei juurikaan parane. Että meillä velkaantuminen ensi vuonna on suurempaa kuin tänä vuonna ja koko vaalikaudella velkaannutaan enemmän kuin Marinin kaudella, niin kyllähän tämä on hyvin suuressa ristiriidassa sen suhteessa siihen, mitä ennen vaaleja puhuttiin.
Vihreät ovat tässä olleet hyvin samalla linjoilla epäreilusta, epäjohdonmukaisestakin, epäoikeudenmukaisesta talouspolitiikasta kritisoitte hallitusta. Annetaan nyt hallituspuolueen edustajan Vilhelm Junnilan vastata. Onko teidän talouspolitiikkanne epäreilua?
Ei missään nimessä, vaan se on hyvin johdonmukaista ja harvoin tulee oppositioriveistä mainituksi, että esimerkiksi 50% tulot ensi vuonna kasvavat tässäkin taloustilanteessa hallituksen toimien johdosta ja 30% ne pysyvät samana. Mutta palaisin vielä tähän taloustilanteeseen. Huomennahan saamme valtiovarainministeriön uudet ennusteet ja lisäksi myös vakaus- ja kasvusopimuksen liittyvän viitearvon suhteen tulee varmasti uutisia. Nythän on niin, että budjetin alijäämä ei saa olla suurempi kuin 3% bruttokansantuotteesta ja tilannehan on se, että hyvin todennäköisesti sekä ensi vuonna että sitä sen jälkeisenä vuonna Suomi ei tule näihin pääsemään. Eli tämä on otettava hyvin, hyvin vakavasti ja samanaikaisesti ei voi arvostella aika pienimuotoisiakin leikkauksia, mitä liittyy näihin hallituksen nyt tehtyihin päätöksiin, jotka ovat siis alle miljardin luokkaa. Me olemme sitoutuneet hallitusohjelmassa tähän 6 miljardin tasapainotustoimiin ja näyttää siltä, että jopa yksi ylimääräinen miljardi pitäisi vielä löytää vuodelle 2025. Eli niin. Suomen taloustilanne on erittäin, erittäin haastava ja tämä hallitus sitten siihen reagoi.
Seuraavankin vuoden budjettiin tosiaan on tulossa isoa lovea ja leikkausta. Pääministeri Orpo sanoi lauantain Ykkösaamussa, että lisää sopeutusta tarvitaan, jos hallitus aikoo pitää kiinni tavoitteestaan tasapainottaa julkista taloutta ja hidastaa valtion velkaantumista. Inka Hopsu, miltä arvio jopa miljardin lisäleikkauksista kuulostaa?
Pahalta se kuulostaa, mutta kyllä meillä on sama niin kuin ymmärrys ja realismi siitä, että talouden tilanne on tosi vaikea ja toimenpiteitä tarvitaan. Mutta ne ei voi olla ainoastaan heikoimmille ryhmille kohdentuvia leikkauksia ne toimet, vaan meidän pitäisi pystyä vahvistamaan veropohjaa ja tulopohjaa, kasvattamaan vientiä.
Eli
ja
nostaa tähän, veroja.
Tähän ei, mä nyt haluaisin puhua myös siitä, että me tarvitaan lisää osaajia. Meidän yritykset kertoo siitä, että me tarvitaan lisää työvoimaa, jotta he voisivat tätä vientiä ja tuotantoa kasvattaa. Ja myöskään näihin hallitus ei tarjoa vastauksia.
Matias Mäkynen.
Niin. Nyt tehdään 1,5 miljardin leikkaukset sosiaaliturvaan hallitusohjelman mukaan ja 1,5 miljardia myöskin näistä sote-palveluista säästetään hyvinvointialueiden kautta. Samaan aikaan meidän veroasteen laskeminen johtaa jopa 9 miljardin euron verotulojen niin kuin pienenymiseen tämän hallituskauden aikana ja tähän ei olla tarttumassa. Että se iso osa tästä vajeesta, joka tällä hallituskaudella jopa kasvaa, niin johtuu tästä, että meidän veroaste tällä hetkellä on laskussa, mitä joku voi pitää hyvän asiana, mutta silloin se johtaa siihen, että tämä palveluiden rahoitus heikkenee ja silloin me joudutaan näitä lisäleikkauksia kerta toisensa jälkeen tekemään. Ja nyt me ollaan vaikeassa suhdannetilanteessa, meillä on sekä rakennusalalla että teollisuudessa muutenkin ihan tosi vaikea tilanne, tulee jatkuvasti lomautuspäätöksiä ja uusia tietoja irtisanomisista, niin tähänkin tilanteeseen olisi tärkeää reagoida. Tänään on saatu
uutisia. No niin, kysytään tässä kohtaa nyt sitten Vilhelm Junnilalta, että miten pitäisi reagoida? Pitäisikö elvyttää?
Niin, siis finanssipolitiikkahan ensi vuoden osalta on elvyttävää, mutta tämä kokonaisuushan on äärimmäisen haastava. Tulemme sen huomenna näkemään ja toivottavasti silloin myös vaihtoehtoisia esityksiä, eikä pelkästään arvostelua tule opposition suunnasta. Täytyy muistaa, että tässäkin tilanteessa suomalaisen keskituloisen ansiotaso ensi vuodella nousee jopa 600 euroa. Mutta kuten tuossa Matias vieressä äsken mainitsi, niin myös kasvuun tulisi panostaa. Esimerkiksi kun rakennusalaa mietitään, niin tämä hallituksen 3 miljardin infrapaketti on hyvin keskeisessä osassa ja sen nopea toteuttaminen edistäisi myös työllisyyttä. Sen verran en malta olla puuttumatta, että sosiaalidemokraattien vaihtoehtobudjetissa mainittiin sähköistämisen tuen leikkaus, joka oli peräti 150 miljoonaa euroa. Tämä nimenomaan heikentäisi meidän teollisuuden kasvumahdollisuuksia ja kilpailuasetelmaa.
Mutta rakennusalaa nimenomaan heikentää esimerkiksi ARA-tuotannon muutokset, joita te teette, tai asumiseen tehtävät muutokset muutkin. Eli te teette myös semmoisia takapakkia alalle tuovia, vaikeuttavia tekoja.
Mennään hieman tähän vielä eduskunnan ilmapiiriin. Siellä on kuultu viime viikolla kärjekästä puhetta. Siellä on syytetty valtiovarainministeri Purraa ylimieliseksi, kun ilmeisesti hän haukotteli siinä Antti Lindtmanin puheenvuoron aikana. Tämä haukottelu ei näkynyt TV-kuvissa. Ja Purra sitten kyseenalaisti opposition tason. Hän hermostui siellä. Perussuomalaisten Sebastian Tynkkynen puolestaan vertasi sinua, Matias Mäkynen, komediahahmo Boraatiin, kuvitteelliseen kazakstanlaiseen toimittajaan. Lähdetään siitä, mitä itse funtsit, mitä ajattelit tästä?
No kyllähän se, että tämmöiset sosiaalisessa mediassa jossakin X:n nimimerkkien takana yleensä tulevat ilmaisut, niin tulee eduskunnan täysistuntokeskusteluun, niin se kertoo lähinnä siitä, että siinä keskustelussa argumentit on loppuneet ja hermo pettää. Että kyllähän varsinkin perussuomalaisten suunnasta nyt tulee näitä. Ensin Riikka Purra hermostui oppositiolle ja sitten Tynkkynen ja jotkut muutkin edustajat siinä niin kuin käyttivät aika kovaa kieltä niin kyllähän se enemmän kertoo hermostumisesta kuin mistään muusta. Me ollaan aika kovasti tietysti haastettu hallitusta ja kritisoitu ihan asiaperusteilla siitä, mitä työelämäheikennyksiä hallitus tekee, miten sosiaaliturvaa heikennetään ja niin edelleen. Ja kun nämä puheet ja teot perussuomalaisilla on niin pahassa ristiriidassa, niin ymmärrän, että se hermostuttaa, mutta ei eduskuntaa silti pitäisi halventaa tällaisella käytöksellä tietenkään.
Wilhelm Junnila, onko tämä hallitus herkempi kritiikille kuin edustajansa?
Itse asiassa edeltäjänsä. Tilanne on päinvastoin, eli oppositio on herkempi etsimään yksityiskohtia, mistä se voisi nostaa äläkän ja syyllistää siitä hallitusta, jos mietitään vaikka ministeri Purran haukotusta. Nythän ollaan toimittu hyvin pitkään, 3 viikkoa budjettikeskustelua käyty yömyötä, ja sitten tällaiseen haukotukseen puututtiin siinä mielessä, että se oli kuulemma kasvolihaksilla tehty käsimerkki, niin onhan tämä retorinen taso myös tässä ajan myötä ehkä heikentynyt. Itse ilmapiiristä sanoisin, että korona-ajan jälkeen, kun kansanedustajat ovat tavanneet enemmän toisiaan, ilmapiiri on sen sijaan parantunut, mutta tietenkin täysistunto kulttuuriin kuuluu tämmöinen tietynlainen provosointi puolin ja toisin.
Te ette syyllistyneet oppositiossa viime kaudella hallituksen ankaraan arvosteluun.
Kyllä se varmaan yhtä lailla molempiin suuntiin on mennyt, että siinä mielessä en näe itse tässä muutosta ainakaan huonompaan suuntaan.
No mitä ajattelee Inka Hopsu?
No välillä toki tulee sieltä teidän riveistä kyllä semmoista kyseenalaistamista, että saako hallituksen päätöksiä ylipäätään kyseenalaista, ja se on mun mielestä vähän uudenlainen keskustelu, ja osa näistä salipuheenvuoroista on selkeästi sellaisia, että siellä ei niin kuin käydä keskenämme sitä vuoropuhelua, vaan ne puheet tehdään sosiaalista mediaa varten omalle yleisölle, ja ne on kärjekkäitä. Mutta kyllä mä jotenkin ajattelen niin, että eduskunnan arvovaltaa, eduskunnan myös sitä päätöksentekomahdollisuutta lisäisi se, että meidän vuoropuhelu olisi hyvää, ja etenkin siellä valiokunnissa meidän pitäisi pystyä siihen, että me hyvällä vuoropuhelulla saadaan tarvittaessa muutoksiakin aikaiseksi.
Niin, valiokunnissa, etenkin sote-valiokunnassa tilanne on vähän niin kuin riistäytynyt käsistäkin, ja siellähän ei media ole paikalla eikä sosiaalinen media. Se kertoo hieman huolestuttavaa kieltä. Kuinka huolestunut Wilhelm Junnila olet siitä?
Kyllä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on ollut kieltämättä aika ahdas ja tiivis tunnelma tämän syksyn aikana, mutta uskon nyt, kun nämä budjettilait on tästä saatu alta pois, niin tilanne sen osalta myös paranee. Myös perustuslakivaliokunnalla on ollut hyvinkin aktiivinen kalenteri tässä syksyn mittaan, niin se on saattanut yksittäisissä tapauksissa kiristää. Siitä olen edustaja Hopsun kanssa samaa mieltä, että nämä salikeskustelussa luetut esimerkiksi kirjeet, niin eihän se ole osoitettu meille muille kansanedustajille, vaan jollekin someyleisölle.
Kyllä, että tältä osin muuttunut.
No näin on. Kello juoksee. Kiitos teille keskustelusta. Wilhelm Junnila perussuomalaisista, Inka Hopsu vihreistä ja Matias Mäkynen SDP:stä. Ja se kello on ihan juuri 8.33. Kuuntelette Ykkösaamua tässä lähetyksessä vielä. Laitetaan tuosta vielä tunnelmaa. Tässä lähetyksessä vielä vakavaa asiaa, siis poikkeusoloihin varautumisesta, mutta sitä ennen vielä vakavampaan, eli Lähi-itään. Israelin armeija on tehnyt viikonlopun aikana iskuja Gaasan kaistalle ja myös länsirannalle. Samaan aikaan odotukset äärijärjestö Hamasin hallussa olevien panttivankien vapauttamiseksi voimistuvat. Jerusalemissa on ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen. Huomenta.
Huomenta.
Millainen viikonloppu Gaasassa oli?
Sota jatkuu hyvin intensiivisenä. Israel on tehnyt useita isoja ilmaiskuja. Esimerkiksi eilen ilmalla. Uskotaan, että 10 kuoli Jabalian pakolaisleirissä eri iskuissa, ja näitä suuria iskuja on ollut useita. Arvioidaan, että yli 18 000 ihmistä on kuollut, heistä 2/3 naisia ja lapsia, ja noin 50 000 ihmistä on haavoittunut. Ja Israel on jatkanut myös näitä operaatioita ihan maassa. He yrittävät talosta taloon etsiä näitä Hamas-terroristeja. Ja Israel sanoi, että he ovat löytäneet yhden hyvin suuren tunnelin. Mutta Israelin voimankäyttö on ollut aika holtitonta, ehkä voisi sanoa. Esimerkiksi viikonlopun aikana Israel kaksi toimittajaa on kuollut Israelin toiminnan johdosta. Ja esimerkiksi Al Jazeera harkitsee, että se veisi tapauksen kansainväliseen rikostuomioistuimeen, kun Israel ampui koulua, jossa ihmiset hakevat suojaa ja Al Jazeeran toimittaja kuoli. On myös tapaus Gazassa olevasta kristillisestä kirkosta, jossa on näitä Gazan kristittyjä suojassa ja epäillään, että Israel ampui kaksi naista siellä, äidin ja tyttären, ja jopa paavi huomautti tästä. Jos jotain vähän positiivista yrittää löytää näin humanitaarista näkökulmasta, niin vaikuttaa, että Yhdysvaltojen painostus Israelia kohtaan humanitaarisesta avusta on tuottanut tuloksia. On avattu uusi sisäänmeno väylä Gazaan ja eilen on viety varsin paljon humanitaarista apua Gazaan verrattuna aiempaan tilanteeseen.
Tuhannet mielenosoittajat Tel Avivissa vaativat viikonloppuna Israelia lopettamaan taistelut ja neuvottelemaan Hamasin kanssa noin 130 panttivangin vapauttamisesta. Miten panttivankien vapauttaminen on edistynyt?
Tässä taustallahan oli se, että kolme panttivankia israelilaista pääsi pakenemaan sieppaajiltaan ja he menivät ulos ja heillä oli valkoinen lippu, jolla he yrittivät viestittää Israelin armeijalle, että he ovat panttivankeja. Israelin armeijan sotilaat kuitenkin ampuivat nämä Israelin panttivangit ja tästä seurasi aika vahva reaktio täällä Israelissa ja ihmiset olivat kaduilla ja nämä panttivankien omaiset ja ovat koko ajan vaatineet, että ensiksi pitäisi neuvotella panttivankiasiasta ja vasta sen jälkeen miettiä, mitä tehdään Hamasille ja Gazalle. Eli täällä oli aika suuria mielenosoituksia viikonloppuna.
Niin, kerroit tuossa, että Yhdysvallat on painostanut Israelia ja Israelin tämän painostuksen seurauksena avannut lisää sinne Gazaan sisääntuloväylää avustuksille, mutta Israel ja Hamas olisivat molemmat avoimia ajatuksille tulitauosta. Tästä kertovat egyptiläislähteet uutistoimisto Reutersin mukaan. Mikä sinun arvioisi on siitä, että voisiko tulitauko olla mahdollinen piankin?
Kaikki on mahdollista tietysti ja on myös ollut huhuja, että Israelin turvallisuuspalvelun Mossadin johtaja on käynyt Katarissa neuvotteluja. Tilanne on kuitenkin hyvin hankala molemmille osapuolille. Hamas ei tietysti halua antaa pois näitä panttivankeja, joka on sen ainoa tavallaan valttikortti tässä tilanteessa, ennen kuin he saavat takeita jonkinnäköistä ratkaisusta Israelille. Myös tämän sodan vähän pysyvämmin pysäyttäminen tai hillitseminen olisi hyvin hankalaa, koska Israel ei ole onnistunut eliminoimaan näitä Hamasin aseellisen siiven tai terrorisiiven johtajia. Ja Israel on nimennyt näitä johtajia, jotka tappaa tai kiinni ottaa ennen kuin tämä operaatio on loppu. Ja siksi ainakin pysyvämpi tulitauko voisi olla ongelmallinen Israelille. Tietysti pieni tilapäinen tulitauko, kuten oli tässä pari viikkoa sitten, voisi tietysti olla mahdollinen. Tänään Yhdysvaltojen puolustusministeri on tulossa tänne myös neuvottelemaan Israelin kanssa.
Kiitos näistä tiedoista ja arvioista sinne Jerusalemiin, Antti Kuronen. Gaasassa käytävä Hamasin ja Israelin välinen sota on herättänyt keskustelua aseiden viennistä Israeliin. Ja Tanskassa kritiikki on aiheuttanut molemminpuolinen asekauppa Israelin kanssa. Kööpenhaminassa on toimittajamme Karolina Kantola. Huomenta sinne.
Hyvää huomenta.
Kerro tästä tilanteesta, tästä asekaupasta Israelin ja Tanskan välillä.
Eli tässä sodan sytyttyä muun muassa tutkijaverkosto Danwatch on kertonut, että Israel käyttää siis tanskalaisia sotavarusteita tuolla Gaasan ilmapommituksissa. Danwatchin mukaan esimerkiksi Israelin F-35 hävittäjissä on tämän tanskalaisen termayhtiön valmistamia osia, joita sitten käytetään ohjusten laukaisuun. Nämä osat viedään ensin Yhdysvaltoihin, jossa näitä hävittäjiä valmistetaan ja sitten myydään mahdollisesti eteenpäin.
Minkälaista kritiikkiä tämä yhteistyö on siellä herättänyt?
No, ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Israel saattaa syyllistyä sotarikoksiin Gaasan pommituksissa ja sitten toisaalta EU:n ja YK:n asevientisopimusten perusteella niin Tanskan pitäisi hylätä asevienti, jos on olemassa niin sanotusti selvä vaara siitä, että täällä valmistettuja sotatarvikkeita käytetään kansainvälisten oikeuden rikkomuksiin. Eli tutkijoiden mukaan Tanska ottaa oikeudellisen riskin sallimalla tuon viennin Israeliin, vaikka Israel nyt käykin sotaa terroristijärjestöä vastaan ja kyse ei ole siis suorasta aseviennistä Israeliin.
Entä miten päättäjät ovat tähän vastanneet?
Ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen kiistää nämä syytökset kansainvälisten oikeudenvastaisesta toiminnasta. Tosin ulkoministeriön mukaan vientiluvat sisältävät riskiarviot vain Yhdysvaltain kanssa, koska sinne nämä osat siis toimitetaan ensin. Løkke sanoo kuitenkin, että viranomaiset nyt aikovat muuttaa käytäntöjä ja kyllä tarkastella näitä ehtoja sitten tulevissa vientisopimuksissa entistä tarkemmin. No, itse hävittäjä, tarvikevalmistaja Terma puolestaan sitten vastasi tälle Danwatch-järjestölle, että se on ylpeä saadessaan olleet mukana tässä F-35-yhteistyössä Yhdysvaltain ja muiden maiden kanssa.
Tässä on kysymys Tanskan viennistä, mutta Tanska myös tuo aseita. Se on kasvattanut puolustusbudjettiaan ja varusteluaan. Minkälaista yhteistyötä Israelin kanssa se tekee?
Kyllä merkittävästi on Tanskakin kasvattanut asevarusteitaan ja viimeksi alkusyksyllä media kertoi, että tänne toimitettiin raketinheittimiä ja tykistöjärjestelmiä Israelista. Tähän israelilaisyhtiön kanssa käytyyn kauppaan sisältyy kyllä muitakin epäselvyyksiä. Silloinen puolustusministeri sai asian käsittelystä moitteet. Ja itse asiassa juuri julkaistun Gallupin mukaan tanskalaisista yli puolet kyllä vastustaa aseiden ostamista Israelista. Ja vain joka neljäs antaa sille niin kuin suoraan tukensa, että kritiikkiä on näinkin päin.
Kiitos sinne Kööpenhaminaan, Karolina Kantola.
Kiitos.
Nyt puhumme varautumisesta poikkeustilanteisiin. Tilanteeseen. Kuntia kannustetaan kertomaan varautumisesta kuntalaisille, mutta samalla varautuminen on tasapainoilua tiedon avoimuuden ja turvallisuuden välillä. Tervetuloa Ykkösaamuun Kuntaliiton kehittämispäällikkö Ari Korhonen. Ja erityisasiantuntija Mikko Hiltunen sisäministeriön siviilivalmiusyksiköstä.
Kiitos.
Kiitos.
Suomen pelastusalan keskusjärjestö Kuntaliitto ja Huoltovarmuuskeskus kannustivat viimeksi tuossa loppuviikosta kuntia viestimään kansalaisille varautumisen merkityksestä. Maaseudun tulevaisuus uutisoi noin kuukausi sitten, että kuntien valmiussuunnitelmista on julkisesti saatavilla paljon arkaluonteista materiaalia. Tietoa on ollut saatavilla muun muassa poikkeustilanteiden johtopaikoista, suojatilojen sijainneista ja virvepuhelinten lukumääristä. Kuntaliiton kehittämispäällikkö Ari Korhonen, kuinka vakavana pidät sitä, että tällaisia yksityiskohtia kuntien valmiuksista on kaikkien saatavilla?
No, kyllä tietysti nämä asiakirjat täytyy nyt ottaa arviointiin. Tilanne on kuitenkin muuttunut aika paljon tämän Venäjän hyökkäyksen jälkeen ja meidän uhka-arviot on vähän toisenlaisia. Ja tietysti tämä turvallisuustiedon salaaminen on aina arviointikysymys, eli se asiakirjan haltija, kuka tämän tiedon varsinaisesti omistaa, niin arvioi, että onko sen julkaisemisesta haittaa. Oma arvioni on, että mitään kovin vahingollista tietoa ei ole julkisuuteen vuotanut, mutta se, että nämä asiakirjat täytyy ajanmukaistaa, käydä läpi. Ja jos siellä sitten on jotakin sellaisia järjestelyjä julkisuuteen päässyt sellaisia tietoja, että järjestelyistä voisi syntyä haittaa, niin siinä tapauksessa sitten tietysti niin täytyy nämä järjestelyt muuttaa. Eli kunnallahan on mahdollisuus tehdä uusiakin suunnitelmia ja salata sitten nämä suunnitelmat.
Mikko Hiltunen sisäministeriöstä, miten sinä arvioit sitä tietoa, joka nyt on ollut julki kaikkien saatavilla, myös pahantahtoisten tahojen niin halutessaan?
No kyllä voisi sanoa, että joiltain osin harkinta on pettänyt tai se on jäänyt kokonaan tekemättä, että kyllä siellä joukossa on selvästi ollut semmoista tietoa, joka kuuluisi salata. Siihen on vaikea ottaa kantaa, kuinka arkaluontoisia tietoja nyt sitten on päätynyt julkisuuteen, mutta jonkinnäköistä haittaa siinä voi olla myös sitten tämmöisessä vihamielisessä vaikuttamisessa.
No mitkä asiat kuntien valmiussuunnitelmissa ovat teidän mielestänne ehdottomasti salassa pidettäviä?
No kyllä varmasti nämä johtokeskusjärjestelyt, varajärjestelyt, yleensäkin ottaen ehkä niin kuin yksityiskohdat. Että tässähän täytyy niin kuin mieltää, että kunnat ja samalla myös hyvinvointialueet, niin nehän pyrkivät tähän palveluiden jatkuvuuden hallintaan, eli että ihmisten arki sujuisi mahdollisimman helposti. Ja silloin voidaan niin kuin ylipäätään katsoa, että ei ole tarkoituksenmukaista kovin pieniä yksityiskohtia ylipäätään viedä päätöksentekoon tai julkaista niin kuin näistä tiedoista. Sitten on monta muutakin tietoa, kuten vaikkapa paikkatiedot. Et meillä on kuitenkin 309 kuntaa Suomessa ja paljon valtuustoja, hallituksia, lautakuntia, jotka tekevät päätöksiä ja noudattavat kuntademokratiaa. Ja siellä on paljon liiteasiakirjoja ja lähtökohtaisesti ihan viranomaisen asiakirjat ovat Suomessa julkisia. Ja nyt tietysti on kyllä ihan ilmiselvä tarve, että täytyy niin kuin yksityiskohtaisemmin, täytyy tarkemmin arvioida näitä julkaistavia tietoja.
Paikkatiedot. Mitä tarkoitat?
Joo, eli eri viranomaiset, kunnat, mutta myös muutkin viranomaiset vievät avoimiin rajapintoihin paikkatietoja, eli tällaisia karttatietoja, kartassa olevia yksityiskohtia. Ja tällä hetkellä nyt sitten on käynnistetty ylipäätään Suomessa sen arviointi, että pitäisikö lakia tai ohjeistuksia muuttaa näiden paikkatietojen osalta. Eli on havaittu tuossa esimerkiksi viime vuonna, että näihin paikkatietoihin kohdistuu hakuja ja niitä tulee Venäjältä, Valko-Venäjältä. Eli kyllä näiden asioiden kanssa tietysti pitää hereillä olla. Mutta korostettakoon, että tietysti tästä paikkatiedosta on meille itse kullekin myös sitten hyötyä näiden digitaalisten sovellusten kautta. Eli tässä myös tasapainoilla.
Niin, tässä Maaseudun tulevaisuuden uutisessa mainittiin myös suojatilojen sijainti. Kai nyt kuntalaisen pitää se tietää, Mikko Hiltunen, että missä se suojapaikka sijaitsee?
No kuntalaiselle voi olla toki ihan hyvä tietää, että missä se lähin suoja sijaitsee, jos se sattuu olemaan vaikka omassa asuintalossa tai omalla työpaikalla. Mutta ei kansalainenkaan tarvitse sitä tietoa, missä meidän kaikki suojat sijaitsevat. Että jos esimerkiksi näitä väestön suojia tarvittaisiin jossain vaiheessa ottaa käyttöön, niin kyllä siinä vaiheessa sitten viranomaiset tarkemmin ohjeistaisivat, että miten tämä suojautuminen tapahtuisi.
No puhuitte tarpeesta tehdä muutoksia lainsäädäntöön, niin minkälaisia muutoksia sinne nyt konkreettisesti tarvitaan?
No kuntaliitolla on ollut se näkemys, että näitä salassapitoa kysymyksiä niin kuin kansallisen turvallisuuden näkökulmasta pitäisi nyt sitten kiireellisestikin itse asiassa arvioida uudelleen, että tällä hetkellä julkisuuslain kokonaistarkastelu on lausunnoilla, mutta siinä tarkastelussa näitä salassapitosäännöksiä ei ole nyt arvioitu. Ja silloin voitaisiin tietysti sitten konkreettisesti arvioida sitä, että pitäisikö tällaisen kunnallisen valmiussuunnitelman olla kokonaan salassa pidettävä tai pitäisikö kunnallisissa asiakirjoissa, jotka koskevat turvallisuutta, niin noudattaa vaikkapa turvallisuusluokitusjärjestelmää. Mutta nämä ovat toki sellaisia kysymyksiä, että ne pitää huolellisesti ensin arvioida, että millä tavalla asiaa voitaisiin parantaa. Mutta erityisesti tämä kansallisen turvallisuuden näkökulma olisi tässä arvioinnissa tarpeellinen.
Niin, toimittaja tietysti haluaa kertoa kansalaisille kaiken ja tässä tiedonvälityksen näkökulmasta aina lainsäädännön ja julkisuuden tiukentaminen voi olla kyseenalaistakin, mutta mitä näet, Mikko Hiltunen, minkälaisia tarpeita?
No omasta mielestä jo nykyinen julkisuuslaki kyllä määrittelee ne tilanteet, jossa me voidaan tieto salata. Että ehkä enemmänkin kyse on siitä, että osaamisessa on sitten puutteita. Eli ihmiset, jotka sitten tämmöisen tiedon parissa työskentelevät, niin eivät välttämättä sitä arviointia sitten joko osaa tehdä tai se jää kokonaan tekemättä. Mutta että kyllä julkisuuslaista niin kuin selkeät pykälät nousee, että mitkä tiedot me voimme salata. Eli silloin jos me arvioidaan, että tämä on sellaista tietoa, jota voidaan käyttää meidän vahingoksi, esimerkiksi nyt vaikka poikkeusolojen varautumiseen liittyen, niin silloin se tieto voidaan salata.
No, Kuntaliiton kehittämispäällikkö Ari Korhonen, kerran netissä, aina netissä. Ne paikkatiedot on jo julkaistu, mitä on julkaistu, kartat ja muut tiedot, niin minkälaisiin toimiin on ryhdytty, että tästä ei synny vahinkoa?
No kyllä tietysti niin kuin sellainen tieto, mikä katsotaan turvallisuuden kannalta oleelliseksi, niin kyllähän koko ajan sitä kehittämistyötä pitää tehdä ja yhdyskuntarakenne muuttuu tietysti jatkuvasti. Meillä rakennetaan koko ajan lisää, niin mitä paremmat valmiudet ja tietoisuus meillä on siitä, että mitkä tiedot pitää salata, niin ne sitten salataan. Mutta totta kai tämä on niin kuin tasapainoilua siinä mielessä, että demokratiassa niin avoimuus on yksi keskeinen periaate ja se, että kansalaiset voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Mutta voisi ehkä sanoa niin, että se mikä sitten tässä avoimuudessa mahdollisesti hävitään, niin se niin kuin turvallisuudessa voitetaan ja uskon, että tässä kyllä niin kuin tasapaino on löydettävissä niin lainsäädännön kuin käytäntöjenkin näkökulmasta.
Mutta joutuvatko kunnat tässä tekemään ihan konkreettisia muutoksia omiin valmiussuunnitelmiinsa, koska on tullut livautettua liikaa tietoa niistä julkisuuteen?
No ei varmastikaan sen takia, että on tietoa tullut julkisuuteen, niin isoihin muutoksiin ole tarvetta, mutta ylipäätään tämä turvallisuustilanne edellyttää sitä, että arvioidaan asioita uudelleen ja korostettakoon myös niin päin, että nykylain perusteella niin mitä tahansa ei tietysti ihan tuosta vaan voi salata, vaan kyllä se on tarkoin tietysti arvioitava, että mikä on sen kaltaista tietoa. Jos joku yksityiskohta on siellä vaikkapa johtokeskuksen paikka ilmaistu liian tarkasti, niin silloin tietysti kehottaisin arvioimaan, että pitääkö johtokeskuksen paikka niin kuin miettiä uudelleen. Että tämän kaltaisia muutoksia voi tulla, mutta suuressa mittakaavassa niin ehdottomasti enemmän tämä turvallisuustilanne vaikuttaa siihen, että näitä suunnitelmia pitää tarkentaa ja tehdä yhteistyötä eri viranomaisten välillä.
Erityisasiantuntija Mikko Hiltunen sisäministeriöstä, näetkö sinä tarvetta kunnilla nyt ryhtyä tässä johonkin toimenpiteisiin sen niiden omien kriittisten toimien suojaamiseksi?
No kyllä varmaan olisi tarvetta semmoiselle tarkastelulle niin kuin koko tämän tietoturvallisuuskokonaisuuden osalta. Eli ei pelkästään se, että käytäisiin läpi, että mitkä tiedot tulee niin sanotusti leimata salaisiksi, mutta myös se, että missä tämmöisiä tietoja sitten säilytetään, kenellä niihin on pääsy, miten niitä tietoja käsitellään, ettei ne sitten esimerkiksi vahingossa pääse vuotamaan tai sellaista ihmisten tietoon, kenen tähän tietoon ei tarvitsisi päästä käsiksi. Eli pelkästään se, että me luokitellaan se tieto, niin ei tietenkään riitä, vaan se tieto pitää myös pysyä salassa.
Niin, tietopyynnöllähän niitä tietoja voi saada. Ari Korhonen Kuntaliitosta, niin minkälaisia merkkejä on siitä, että aina tietopyynnön tekijällä eivät jauhot pussissa ole puhtaat?
No kyllä viranomaisiin kohdistuu näitä tietopyyntöjä, missä sitten syntyy mahdollisesti epäilys, että siellä voi olla jotakin muitakin tarkoitusperiä, että kysytään sellaisia tietoja, joita ei yleensä kysytä, ja kysytään sellaisia tietoja, joissa sitten voidaan arvioida, että näissä on niin kuin turvallisuusnäkökohtia, ja silloin tietysti niitä tietoja täytyy luovuttaa sen mukaan, kun laki edellyttää, mutta suuria kokonaisuuksia useimmiten ei tarvitse luovuttaa, eli täytyy sitten niin kuin perusteltu olla myös tämä tietopyyntö. Ja nämä ovat ehkä niitä asioita, mitä voidaan kehittää. Se tietysti täytyy ehkä tuosta varautumisesta niin kuin yleensä ottaen sanoa, että tilanne ei ole sellainen, että nyt ikään kuin ryhdytään johonkin, vaan kyllähän kunnat omaa varautumistaan kehittävät koko ajan. Ja COVID oli yksi tilanne jo, mikä nosti varmasti kuntien varautumistasoa ja toi niin kuin tällaiset häiriötilanneasiat paljon enemmän keskustelun arvioitavaksi, ja nyt sitten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut turvallisuustilannetta ja koko kenttää ja ajattelua ihan radikaalilla tavalla, ja kunnat ovat tätä varautumistyötä paljon tehneet viimeisen vuoden aikana. Esimerkiksi paikallispuolustusharjoitukset puolustusvoimien kanssa ovat sellainen konkreettinen esimerkki
Mutta
tästä.
Mutta resurssit ovat heikot sisäministeriön näkökulmasta myös.
No joo, kyllä se oikeastaan kaikkeen valmiussuunnitteluun, varautumiseen, myös näihin tietoturva-asioihin liittyen, niin resurssit voisivat olla paljon paremmatkin.
No niin.
Ja ehkä vielä niin kuin, se skaala on hyvin laaja, että joissain kunnissa, joissa hyvinvointialueilla mennään hyvinkin pienillä resursseilla ja toisaalla asiat on tehty paljon paremmin.
Kansalaiset voivat itsekin tehdä, ja varmaan moni tässä havahtui ei kauhean pitkä aika sitten, kun tutkija Charlie Salonius Pasternak muistutti Ylen aamuohjelmissa tässäkin studiossa, että reserviläisten kannattaa olla hyvässä kunnossa vuoden päästä, ja kotivara myös on hyvä pitää kunnossa. Niin minkälaista valmistautumista nyt, tavallaan yleisiä ohjeita kaikille kuntalaisille ja kansalaisille tässä haluaisitte tai voisitte antaa?
No tietysti tämä 72 tuntia ohje, niin se on tärkeä ohje sen henkilökohtaisen varautumisen kannalta, mutta totta kai niin kun kannustamme Kuntaliitosta myös kuntia suunnittelemaan yhdessä asukkaiden kanssa, vaikkapa, että kuntalaiset asukkaat tietävät, että mistä informaatiota olisi saatavissa, jos vaikka sähkökatko tulee. Et kaikki varautuminenhan ei ole pelkästään sotilaallista varautumista, vaan varaudutaan myös niin kuin luonnonolosuhteisiin, myrskyihin, sähkökatkoihin, tämän tapaisiin asioihin. Kaikki varautuminen parantaa meidän resilienssiä, eli häiriönsietokykyä, ja se yhteisön voima piilee siinä, että tehdään niitä asioita yhdessä ja voidaan myös auttaa toisiamme.
Joo, kyllä se kotivara on erittäin tärkeä, eli on varauduttu siihen, että pärjätään se muutama päivä omillaankin, mutta sen lisäksi niin ihan konkreettisesti voisi selvittää, että mistä sitä apua saa, jos esimerkiksi viestivälineet ei toimisi.
Niin kännykkä menee pimeäksi. Nythän me kyllä nojataan siihen, että me luetaan uutiset kännyköistä, mutta sit poikkeustilanteessa tuskin näin tehdään. Kyllä. Niin mitä silloin kannattaa tehdä?
No, esimerkiksi paloasemat on oikein hyvä paikka, mistä voi sitten, jos sitä apua tarvitsee, niin lähteä hakemaan. Eli kyllä tämmöisissä tilanteissa niin sitten pääsääntöisesti miehitettäisiin paloasemat, ja vaikka sinne ei puhelimella yhteyttä hätäkeskukseen saisi, niin paloasemalle kun menee koputtelemaan, niin todennäköisesti joku sieltä sitten oven avaa. Miksei myös sitten kuntien tämmöiset virastotalot, hyvinvointialueiden toimipisteet, jotka on 24/7 auki, niin kun saa yhteyden yhteen viranomaiseen, niin sieltä se tieto eteenpäin varmasti lähtee.
Paristoradio on varmaan hyvä pitää kanssa. Paristot kunnossa.
Kyllä, ja sellaisenkin radioita löytyy, mitä voi sitten itse ladata vaikka auringolla tai kampiveivillä. Eli kaupallisina tuotteina on näitä, niin se on hyvä väline kyllä tämän informaation saantiin.
Tässä vinkki Kuntaliitosta. Kehittämispäällikkö Ari Korhonen, kiitoksia ja kiitos myös erityisasiantuntija Mikko Hiltunen sisäministeriön siviilivalmiusyksiköstä. Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Elina Sonkajärvi ja Rasmus Montonen. Tuottajana on Hanna Juuti ja äänitarkkailijana Laura Koso. Studiossa on myös Yle Radio 1 kuuluttaja Tuomas Niemelä. Huomenta, Tuomas.
Hyvää huomenta.
Miten kanava tänään palvelee kuuntelijoitaan?
No ainakin Politiikkaradio palvelee siten, että presidenttitentit jatkuvat ja Olli Rehn on tentattavana tänään kello 13. Toimittajana Linda Pelkonen. Ja uutispodcastissa puhutaan niin ikään tästä Suomen ja Yhdysvaltain välisestä puolustussopimuksesta. Silloin Reetta Röngän vieraana on Ylen NATO-erikoistoimittaja Marja Stenroos. Mistä sopimuksessa käytännössä sovitaan ja mikä on sen merkitys Suomelle? Kello 17.10 uutispodcast.
Paljon on ajankohtaista asiaa siellä. Kiitos Tuomas Niemelä näistä vinkkeistä. Kello lähestyy 9, aivan tuota pikaa aikamerkki. Ykkösaamu ja Mikko Haapanen kiittävät seurasta.